iyo xataa fasaxa ama meesha ka baabi'in oo ku
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanayokujia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia washirika wetu Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunya. Na katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida la wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Serikali ya Burundi imesema leo kwamba shambulizi la waasi magharibi mwa nchi limeua watu 20, wote wakiwa raia isipokuwa mmoja. Kundi la Red Tabara limedai kuhusika wakati kupitia taarifa yake likisema kwamba limeua maafisa 10 wa usalama. Shambulizi hilo la Ijumaa jioni limefanyika kwenye mji wa Vugizo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ni ngome ya kundi hilo. Serikali imeongeza kusema kwamba shambulizi hilo la kigaidi na la kikatili lililenga raia wakati likiwa watoto 12 wakiwemo 5 waliopo chini ya umri wa miaka 5, wanawake 3 wakiwemo 2 wajawazito na wanaume 5 wakiwemo polisi, akiwemo polisi mmoja aliyekuja kuwasaidia. Watu wengine 9 walijeruhiwa wakati wakiendelea kupokea matibabu hospitalini. Kundi la Red Tabara kupitia ujumbe wa X iliyojulikana awali kama Twitter limesema kwamba wapiganaji wake waliopo Burundi wameshambulia kituo cha mpakani cha Vugizo na kwamba wanajeshi 9 wa polisi na 1 wameuawa. Vyanzo viwili vya kijeshi na kiusalama vimeambia shirika la habari la AFP kwamba shambulizi hilo lililenga kituo cha kijeshi. Kundi la wanamgambo wa upinzani kwenye uchaguzi wa Kongo wameandika barua kwa gavana wa Kinshasa wakisema kwamba wataitisha maandamano wiki ijayo ili kulalamikia uchaguzi wa rais uliozua utata. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi ya wagombea hao wanadai kuwa kucheleweshwa kwa uchaguzi wa Jumatano huenda kupelekea udanganyifu pamoja na kushuka kwa hadhi ya zoezi hilo. Mara nyingi mivutano ya uchaguzi hupelekea kasi ya nchini Kongo kukiwa na hatari ya kuyumba kwa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini na ambalo tayari linakabiliwa na umaskini mkubwa pamoja na ukosefu wa usalama upande wa mashariki. Wagombea 5 wa upinzani wanapanga kuitisha maandamano ya Disemba 27 kulingana na barua ya Disemba 22 kwa gavana wa Kinshasa iliyowekwa kwenye ukurasa wa X na Jean-Marc Kabunda ambaye ni mwakilishi wa mmoja wa wagombea wa urais Martin Fayulu. Tutalalamikia dosari zilizojitokeza wakati wa kupiga kura na hata kabla. Pia tutalalamikia kucheleweshwa kwa zoezi hilo, ameongeza kupitia barua hiyo. Wizara ya mafuta ya Uganda imesema leo kwamba imeongeza muda wa leseni kwa kampuni ya Nigeria ya Oranto Petroleum Limited kwa muda wa miaka 2 zaidi wakati ikiendelea kutafuta mafuta kwenye maeneo 2 yaliyopo magharibi mwa nchi. Leseni hiyo inayojumuisha maeneo ya Ngasa Deep na Ngasa Shallow itaruhusu kampuni hiyo kutafuta na kuidhinisha shughuli za uchimbaji mafuta kulingana na taarifa iliyotolewa Ijumaa jioni. Uganda iligundua mafuta yanayofikia viwango vya kibiashara kwenye eneo la Albertine Graben karibu na mpaka wa DRC hapo 2006 wakati ikipanga kuanza kuyauza kufikia 2025. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ripoti za mapema leo zinasema kwamba malori 70 ya misaada ya kibinadamu yameingia kusini mwa Gaza kupitia kwenye mpaka wa Misri na Rafa. Gaza inahitaji pakubwa misaada ya kibinadamu na Israeli ilikuwa imeomba wakazi wa Gaza kuelekea upande salama kusini, lakini wengi walikosa makazi baada ya kufika kutokana na msongamano mkubwa wa watu. Wakati huo huo, baada ya siku kadhaa za mazungumzo kuhusu sitisho la muda la mapigano kwa misingi ya kibinadamu pamoja na upelekaji wa misaada kwenye ukanda wa Gaza, Marekani Ijumaa ilisusia pendekezo la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lenye wanachama 15 la kuruhusu hatua hiyo. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amesema kwamba ni lazima mateka walioshikiliwa waachiliwe mara moja na kwamba wote Israeli na Hamas ni lazima waheshimu sheria za kimataifa. Ameongeza kusema kwamba Marekani hajaridhishwa na pendekezo lililotolewa na baraza hilo kwa kuwa halijakemea shambulizi la Hamas la Oktoba 7 lililoua watu zaidi ya 1200 ndani ya Israeli. Russia ambayo ilitaka Israeli ikemewe kwenye pendekezo hilo pia imesusia kupiga kura, ikitaja rasimu ya mwisho iliyokuwa na marekebisho yaliyopendekezwa na Washington kuwa yasiyo na ushawishi wala uwezo wowote. Kwenye hotuba yake ya kila siku kwa taifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshukuru marubani wa kijeshi waliotungua ndege mbili za kivita za Russia hapo Ijumaa kwenye mkoa wa Ukraine wa Kherson. Wakati akitoa shukrani zake, Zelensky amesema kwamba ni vyema kila rubani wa Russia afahamu tutakachomfanyia kila muuaji na hakuna atakayeachwa bila kuwajibishwa. Hatima ya marubani wa ndege za Russia zilizoangushwa bado haijajulikana. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kwenye taarifa yake ya kiintelijensia ya kila siku kuhusiana na vita vya Ukraine imesema kwamba vikosi vya Russia na Ukraine vinakabiliana na changamoto jipya kwenye uwanja wa vita ambao imetajwa kuwa ongezeko lisilo la kawaida la panya kwenye uwanja wa mapigano. Inahofiwa kwamba panya hao huenda wakatafuta hifadhi kwenye magari ya kijeshi pamoja na ngome za kufanyia mashambulizi, suala ambalo huenda likawavunja moyo wanajeshi. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba panya hao huenda wakala nyaya za vifaa muhimu vya kijeshi, sawa na ilivyofanyika kwenye eneo hilo wakati wa vita vya pili vya dunia. Ripoti ambazo hazithibitishwa zinasema kwamba tayari baadhi ya wanajeshi wa Russia wameanza kupata maradhi yanayoshukiwa kusababishwa na panya hao. Na kamanda mmoja wa kijeshi wa Iran amesema kwamba bahari ya Mediterranean huenda ikafungwa iwapo Marekani na washirika wake wataendelea kutekeleza ukatili huko Gaza bila kueleza namna hivyo lilo litakavyofanywa. Chombo cha habari cha serikali Iran kimesema mapema leo Jumamosi. Ila Iran inaunga mkono wanamgambo wa Hamas dhidi ya Israel wakati kilaumu Marekani kwa kile imetaja kuwa uhalifu wa kivita huko Gaza, ambako makombora yaliyorushwa kwa wiki kadhaa yameua maelfu ya watu na kusababisha maelfu wengine kutoroka makwao. Hivi karibuni watashuhudia kufungwa kwa bahari ya Mediterranean kwenye njia ya Gibraltar pamoja na zinginezo, habari zimeongeza. Hapo ndio mwisho wa habari kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha sasa kusikiliza jarida la wikendi.
Hili ni jarida la wikendi.
Mtazamaji popote ulipo, na tumai umzima na buheri wa afya. Hili ni jarida la wikendi, nusu saa ya uchambuzi wa kina tukiangazia matukio muhimu wiki hii. Kipindi hiki kinatayarishwa kwa ushirikiano wa Sauti ya America VOA, Citizen TV Nairobi Kenya, na Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Jina langu ni Huba Abdi, ikiwa makao makuu ya Sauti ya America Washington DC.
Na mimi ni Goodluck Paul, nikiwa Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Na wiki hii tunaangazia kuhusu ubinafsishaji wa mashirika ya umma, kitendo cha kuyafanya mashirika ya umma yaliyokuwa yanaendeshwa na serikali kuwa kwenye uendeshaji wa watu binafsi kwa minajili ya kuongeza ufanisi au kuvutia uwekezaji zaidi. Hapa nchini Tanzania tunakumbuka miaka ya 90 zoezi hili lilifanyika, lakini sakata hili pia limechukua sura tofauti huko nchini Kenya. Simulizi kuhusu ubinafsishaji wa mashirika ya umma zimekuwa na mafanikio, jambo ambalo linavutia serikali za Afrika Mashariki kutamani kuona mashirika haya yakibinafsishwa. Hata hivyo, jambo hili limezua ukosoaji katika maeneo mbalimbali katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tuungane na mwenzetu Nimrod Tabu ambaye anatupitisha kwenye makala ifuatayo ambayo anaeleza kwa kina kuhusu jambo hili.
Mataifa kadhaa barani Afrika yanaendelea kulemazwa na hasara inayotokana na kuendesha taasisi za serikali zisizokuwa na faida. Mataifa ya Afrika Mashariki sasa yamelazimika kutafuta mbinu za kunufaisha taasisi hizi kupitia mipango ya ubinafsishaji ili kuondoa hasara mabilioni ya pesa. Kuna jumla ya taasisi 298 katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali ya Tanzania inamiliki hisa nyingi zaidi katika taasisi 248 kati ya hizo 298. Sasa serikali ya Tanzania imekuwa ikipoteza zaidi ya shilingi trilioni 70 za Tanzania kila mwaka kutokana na taasisi hizo kutoafikia malengo yake. Aidha, waziri wa hazina ya fedha nchini Tanzania Nehemia Mchechu amedokeza mipango ya serikali ya kutaka kubinafsisha taasisi zinazomilikiwa na serikali. Zoezi la kubinafsisha taasisi hizo linatarajiwa kuimarisha utendakazi wa taasisi hizo na hatimaye kuipa faida serikali. Imedaiwa kuwa kwa kubinafsisha taasisi 248 za serikali, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaweza kukusanya dola za Marekani bilioni 30 kila mwaka na kuimarisha uchumi wa taifa. Tugeukie nchi jirani ambayo ni nchi ya Kenya. Na sasa katika taifa hili la Kenya, sheria tayari imebadilishwa ili kumpa waziri wa fedha mamlaka ya kuweza kutekeleza shughuli za kubinafsisha taasisi za serikali. Kati ya taasisi 349 zinazomilikiwa na serikali, 5% tu zinaipa serikali mapato, ili hali taasisi 79 nyingine zilitarajiwa kuwa za kibiashara. Takriban taasisi zote zinategemea ufadhili kutoka kwa serikali. Hilo limepelekea Rais William Ruto kuagiza taasisi pamoja na kampuni 10 ziweze kubinafsishwa katika muda wa miezi 12 ijayo. Hebu tusikize matamshi ya Rais Ruto kuhusu mpango wa kubinafsisha moja ya taasisi za serikali wakati akihojiwa na wanahabari siku chache zilizopita.
Kenya Pipeline Company is a company that is worth 300 billion Kenyan shillings. How much?
Kampuni ya bomba la mafuta ya kitaifa ya Kenya ni kampuni ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 300 za Kenya. Sasa watu wa Kenya wanapata kiasi gani? Nadhani ni mara moja au mbili tu tulizopata bilioni 1 kwa mwaka. Kampuni hii inafaa kuwapa wa Kenya shilingi bilioni 30 kila mwaka. Kuna kosekana fikra za kimkakati kuhusu hili.
Every year.
So is it mismanagement or?
No, it is just strategic thinking that is not there.
Haya ni matamshi ya Rais William Ruto. Sasa katika utawala uliopita, juhudi za kuvunjilia mbali au kujumuisha taasisi 75 za serikali zilianzishwa, huku lengo likiwa kupunguza taasisi zinazomilikiwa na serikali hadi 187. Shughuli hiyo ilikuwa ikamilike ndani ya miezi 3, lakini haikufaulu kutokana na kutokuwepo kwa nia ya kisiasa. Sasa tugeukie nchi jirani ya Rwanda tuweze kuangalia mengine, kwamba nchi ya Rwanda, Rais Paul Kagame pia ameanzisha mikakati ya kuuza taasisi za serikali ambazo hazina faida kwa taifa. Rais Kagame alibuni wizara ya uwekezaji wa kitaifa na kibinafsi kwa lengo la kushughulikia masuala ya ubinafsishaji. Na katika taifa la Uganda ni kwamba shughuli za kubinafsisha taasisi za serikali zilianza mwaka 2018 na kufikia sasa kuna taasisi kadhaa ambazo zimevunjiliwa mbali kabisa. Lengo kuu la hatua Rais Yoweri Museveni ni kuhakikisha kwamba taasisi hizo hazipokei tena pesa kutoka hazina ya kitaifa na kwamba majukumu hayajirudii katika taasisi moja hadi nyingine.
Na asante sana Nimrod kwa maelezo hayo kwa undani kuhusu swala la ubinafsishaji wa makampuni kama ulivyoeleza kwa mapana swala hili ambalo tunalijadili. Wageni wetu kwa siku ya leo, mtazamaji, katika studio za Azam TV kule Tanzania ni bwana Walter Nguma, mtaalamu wa masuala ya uchumi, na katika studio za Citizen TV ni msemaji wa serikali bwana Isaac Mwaura. Nianze nawe bwana Isaac Mwaura, kama alivyoeleza mwenzetu Nimrod kule Kenya na alivyochambua swala hili la ubinafsishaji wa masuala ya mashirika ambayo ni ya serikali kufanywa yawe ni ya kibinafsi. Swali langu ni yapi malengo yenu kama serikali ya muda mrefu baada ya ubinafsishaji ili kuangazia na kuhakikisha maslahi ya umma yanalindwa?
Niseme kwamba kwa watazamaji wetu, serikali yetu ya Kenya ina zaidi ya makampuni 350 ya kiserikali. Hizi asasi za kiserikali vina vitengo vitatu. Kuna kampuni za kibiashara, kuna kampuni ambazo zinafanya mambo ya regulation, na kuna kampuni ambazo tu ni za huduma tu za kijamii. Hususan tukiangalia zile kampuni ambazo ni za kibiashara, utakuta kuna mahoteli, kuna manyumba ya mikutano, kuna kampuni za tuseme kama ni mafuta, na tunaangazia kampuni 11 ambazo sasa hivi tunapoangalia kile kipato ambacho tunakipata kama sisi kama serikali, tunaona kwamba hii huduma inaweza kufanyika kupitia kuungwaji mkono na wawekezaji wa kibinafsi, liposa tuweze kupata ile kodi ama fedha ambazo tunazihitaji kukimu mahitaji ya serikali.
Na asante sana bwana Isaac. Tuelekee kwanza Tanzania pia, lakini nitarejea kwako kuuliza swali la mahakama kusitisha zoezi hilo. Kwako good luck.
Naam, shukrani sana Uba, na ni muulize pia mtaalamu wetu wa uchumi hapa studio ni Walter Nguma. Walter, uamuzi wa binafsishaji mashirika umma umeleta matokeo chanya kama ilivyotarajiwa?
Kikweli gula ni kwamba matokeo ya awali jinsi ambavyo ilikuwa imeonekana pale mwanzoni na hivi sasa sicho ambacho kilikuwa kinategemewa kwa asilimia kubwa, kwa sababu tulitegemea kuona kwamba kama mashirika haya yakibinafsishwa yakipewa sekta binafsi, maana yake ni kwamba uzalishaji ungepata kuongezeka. Lakini ukiangalia tokea mchakato huu umeanza mpaka zaidi ya mashirika 200 ya Tanzania kubinafsishwa, lakini bado unaweza kuona kwamba bado hayajawa na mchango mkubwa kutokana na kwamba gawio lake kwa serikali bado limeendelea kuwa ni dogo sana, na mashirika mengine yanashindwa kabisa kutoa gawio kwa serikali. Na ndio maana unaona kwamba serikali baada ya kuona kwamba mashirika haya yanajiendesha kwa hasara kubwa, yameanza kuwa michakato mingine ya tofauti ili kuweza kuona kwamba mashirika haya yanaweza kuwa na faida kwa nchi yetu, lakini pia yanakuwa na faida kwa uchumi wa Tanzania. Hii ni na maana ya kwamba ukiangalia hivi sasa wameanza kuunganisha baadhi ya mashirika na baadhi ya mashirika mengine kufutwa kabisa. Maana yake ni kwamba hatujapata kunufaika vya kutosha, kwa sababu kama kungelikuwa na kunufaika, maana yake ni kwamba serikali isingekuwa inachukua hatua ambazo zinachukua hivi sasa.
Mm-hmm. Sasa na kule nchini Kenya tumesikia kuhusu sakata hili la ubinafsishaji wa mashirika. Serikali ya Kenya inaweka mikakati gani kuhakikisha makampuni ambayo yamebinafsishwa hayaingii kwenye mikono ya familia au marafiki wa serikali na hatimaye kunufaisha watu wachache?
Nafikiri kuna mfano mzuri sana, mpango wa Safaricom ambayo ni kampuni kubwa zaidi ya mawasiliano hapa nchini, inajulikana sana. Wakati iliweza kubinafsishwa haikuingia katika mikono ya watu wachache, ila hali wa Kenya wengi waliweza kununua zile share na wakaweza kuwa sasa wao wenyewe ndio wamiliki wa kampuni ile, na pia hata kampuni za kibinafsi. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo Kenya imefanya kwa muda mrefu sasa hivi tu. Sio tu ni mara ya kwanza kwamba hilo limetendeka, na wakati mambo hayo yametendeka hatujaona kwamba kampuni hizi zikiendea familia ambazo ni chache. Hapo awali katika miaka ya 90 ndivyo ilisemekana kuna watu ambao walipatiwa kampuni za umma, lakini kwa miaka ambayo kama 20 iliyopita hilo jambo halijaweza kutukia tena. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la kusifiwa, kwa sababu tunaona kwa mfano kampuni ya Safaricom ambayo tunaweza kutumia kama mfano imeweza kukua kwa kiasi kikubwa sana, yani inadhaminiwa kuwa inaweza kuwa na zaidi ya shilingi bilioni 200 za Kenya, na kila mwaka inaipatia Kenya hii serikali ya Kenya ambayo mimi ni msemaji wake mkuu zaidi ya bilioni 20 za Kenya. Kwa hiyo unaona kwamba kama ingaliendelea kuwa tu ni mojawapo ya idara ya serikali ingekuwa sasa iko na matatizo, kwa sababu mara nyingi watu ambao wanafanya kazi ya biashara serikalini kuna ile dhana kwamba mali ya umma sio mali ya mtu binafsi. Kwa hivyo wanakuwa na ubadhirifu mkubwa, na hata utendakazi unakuwa ni ule wa kuzembea. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri tu ilmuradi tuweze kukuza uchumi wetu, na ndiposa tuweze kuzalisha uchumi wetu na kuhakikisha kwamba tuna kazi, kwa sababu ajira imekuwa adimu sana kwa watu wengi hususan vijana wa nchi yetu ya Kenya. Niseme kwamba pia kuna sheria kabambe, sio eti tu ni mtazamo wa mtu kibinafsi ambao imetoa kanuni ambazo zinafaa kufuatwa ndiposa tuweze kunadi hizi kampuni. Na ikumbukwe kwamba ni kwa kiasi cha muda tu, kwa sababu yale maafikiano yanasema kwamba kwa mfano baada ya miaka kadhaa hiyo kampuni bado itarejelea kuwa kampuni ya Mkenya wa kawaida ambayo ni serikali. Na hilo ni jambo ambalo litasaidia zaidi diposa wale ambao ni wawekezaji wajua kwamba wana muda tu ambao wanafaa kuwekeza kabla ya hiyo mali kurejelea wananchi wa kawaida. Hilo ni jambo ambalo limefanyika katika nchi tu nyingi tu, sio tu hapa za Afrika bali hata nchi za kigeni, na sio tu kusifia kwa sababu ni mtindo, kwa sababu hata mara nyingi sana vifaa vya serikali huwa pengine hazitunzwi kwa njia ambayo inayofaa. Kwa hiyo mimi nafikiri nasifia sana kwamba hizi kampuni 11 ziweze kuwekwa katika soko na Wakenya waweze kujichagulia wenyewe kama watazinunua ama wawekezaji kutoka nchi za kigeni.
Na asante sana Bwana Isaac. Nielekee kule Tanzania kwa Bwana Walter. Swala hili ama zoezi hili tayari taifa la Tanzania limejaribu miaka ya nyuma kama alivyotanguliza mwenzangu Goodluck kuangazia swala hili. Lakini je, taifa la Kenya lina lipi la kujifunza kutoka kwa taifa la Tanzania?
Kiukweli ni kwamba kwa serikali ya Kenya ina jambo kubwa sana la kujifunza kutoka Tanzania, hasa kutokana na namna ambavyo baadhi ya mashirika baada ya kubinafsishwa yaliweza kufa kabisa, kwa sababu kiangalia mashirika hayo kwa mfano mashirika 200 ambayo yamegundulika kwamba ndio bado yako hai japokuwa yanajiendesha kwa kusuasua, lakini ukiangalia ni mashirika 80% peke yake ambayo yanaonekana bado angalau yapo hai, lakini mengine kwa takriban 20% ni mashirika ambayo yamekufa kabisa. Kwa hiyo wakati huo binafsishaji ni jambo ambalo wa Kenya au serikali ya Kenya inapaswa kuwa makini nalo sana, kuhakikisha kwamba wale ambao wanabinafsishwa wanapewa mashirika haya wawe wamejihakikishia kwa uhakika kabisa kwamba wanao uwezo financially wa kuweza kuona kwamba wanaweza kuyasimamia na kuyaendesha mashirika haya, lakini vile vile wahakikishe kwamba sheria na taratibu zile za kimataifa za ubinafsishaji zinaweza kuzingatiwa, kwa sababu makosa yaliyofanyika Tanzania ni baadhi ya ubinafsishaji kuishia kwenye mikono ya watu wachache na hususan viongozi wa kisiasa.
Naam, basi mtazamaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya jarida la wikendi, lakini tutarejea baada ya muda usio mrefu. Nahodha wako ni Good Luck Paul katika studio za Azam TV Tanzania. Mimi ni Huba Abdi katika studio za hapa VOA Marekani. Naam, unaendelea kutazama jarida la wikendi. Mimi ni Huba Abdi na shirikiana na mwenzangu akiwa kule Tanzania, Good Luck Paul, katika studio za Azam TV. Na wageni wetu katika studio za Azam TV Tanzania ni bwana Walter Nguma, mtaalamu wa masuala ya uchumi, na katika studio za Citizen TV ni msemaji wa serikali ya Kenya bwana Isaac Mwaura. Wiki hii tukiangazia hatua ya kubinafsisha mashirika ya serikali, lakini sasa tupate maoni ya raia wa mataifa Afrika Mashariki kuhusiana na swala hili.
Nilifanya kazi kwenye shirika la umma, nilikuwa meneja wa ununuzi kiwanda kilikuwa kinaitwa Mwanza Tanneries. Kilikuwa ni kiwanda cha serikali, ilikuwa si huu. Na tulikuwa tunafanya kazi vizuri sana. Lakini sasa mnapoondoa kwamba tuweke kiwe cha binafsi. Hiyo mimi kwa nini binafsi? Ni serikali tu wale watumishi ambao sio waadilifu ni kuwaondoa. Kama ni kwamba mashirika yanaendeshwa, itakuwaje Mtanzania? Yeye shirika lake liendelee vizuri, kiwanda kiendelee vizuri. Mtanzania huyo huyo ukimpa serikali alafu kiende vibaya. Ni serikali yenyewe inaendekeza ubovu kama huu.
Wa shirika za umma ni mzuri sana. Kwa bila italeta mambo ya private public investment. Rasilimali mingi itazalishwa na pia ufisadi pia utapungua. Uzembe pia utaisha. Utapata kuona kwamba shirika mingi za serikali zina utepetepe katika kufanya kazi ama kuvuja mali ya umma. Lakini tukifanya privatization ama ubinafsishaji kutaweza tokea, mali haitapotea na utasimamiwa.
Kama sasa hivi tuko katika teknolojia, tuna ushindani wa teknolojia, tunashindana na mataifa ya juu yaliyoendelea. Kuna uwezekano jambo hili hatulijui vizuri kwa ndani, lakini wale wenzetu wanalijua. Inapotokea tumebinafsisha, akawa anafanya labda mwekezaji kutoka nje, wananchi wanapata fursa ya kujifunza kabla hatujajitegemea.
Serikali haiwezi kufanya kila jambo, hasa kwenye sekta ya biashara, labda viwanda au nini. Kwa hiyo kubinafsisha unakaribisha watu wenye uwezo na uelewa wa kile kitu wakakifanya kwa ufanisi.
Wananchi tunafai kuhusishwa kwa sababu hii ni inchi ambayo inafuata udemokrasia. Kwa hivyo tunafai kuhusishwa ndiposa serikali iweze kujua ni side gani ina support, is it for the iko kwa upande ya advantage ama iko kwa pande ya disadvantage. Yes, because vile tuko kuna wengine wanakubaliana, kuna wengine hawakubaliani. So mina omba sana serikali waweze kutuhusisha ndio tujue the way forward.
Naam, tumesikia maoni hayo ya wakazi wa Afrika Mashariki. Bwana Isaac, kama ulivyosikia wamezungumza kuhusu maoni yao kuhusu swala la ubinafsishaji wa mashirika. Swali langu ni makubaliano ya kisheria yakoje ikiwa mtakaowapa jukumu la kuchukua mashirika haya watashindwa kutekeleza kama ambavyo wamekubaliana?
sababu hawa ambao wanachukua nafasi hii wanachukua asilimia fulani ya umiliki wa hizi kampuni, wamewekeza pesa zao. Si eti kwamba wanafanya jitihada za bure bilashi. Si eti kwamba wanapatiana kama wadhamini fedha zao kwa serikali. Ni kwamba waweze kuwekeza pesa zao ndiposa waweze kupata faida. Na faida kwa riba ya juu zaidi. Kwa hiyo mimi nafikiri hilo huwa halitendeki kwa muda mrefu, kwa muda mwingi. Najua mara nyingi wale ambao wanaadhiriwa ni wafanyikazi wa mashirika haya, na huwa kama kuna umasikizano wanapatiwa pengine pesa, wengine wanabaki katika kufanya kazi katika ile kampuni. Sidhani mimi kwangu kwamba kutakuwa na mambo kama, kwa sababu haijaweza kutendeka. Lakini kama itakuwa ni wakati ule na pengine kuwe kwamba mambo hayakufanywa sambamba, utakuta kwamba serikali inaweza kuichukua ile kampuni tena ili kuweza kuirekebisha iweze kurudi katika hali ya uzalishaji.
Naam, nielekee Tanzania kule kwa Bwana Walter. Bwana Walter, rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa, katika kitabu chake My Life My Purpose, alizungumzia swala hili la ubinafsishaji na ni baadhi ya mambo ambayo anasema kwamba anajutia. Labda kwa kuuliza, je, awamu nyingine zilizofuata zilipata funzo gani katika swala hili la ubinafsishaji wa makampuni?
Ni ukweli kabisa, wakati ule wa hayati rais wa Jamhuri ya Muungano wa awamu ya tatu, mheshimiwa Benjamin William Mkapa, aliweza kuandika kitabu chake kwa namna gani ambavyo aliujutia uamuzi wake wa namna ya ambavyo mashirika ya umma yaliweza kubinafsishwa. Na ni ukweli ambao uko wazi, kwa sababu zile taratibu ambazo tunazizungumzia, taratibu za namna ya kubinafsisha mashirika, lakini vile vile sheria na namna ambavyo mashirika yale yaliweza kubinafsishwa, hayakuweza kubinafsishwa katika namna ya kuweza kuleta tija katika uchumi wa Tanzania vile ambavyo nia ilikuwa. Na ndio maana nakuta kwamba kuna baadhi ya mashirika ambayo yalionekana kama vile yaliingia kwenye mikono ya viongozi wa kisiasa na watu wengine wajanja kutoka kwenye mataifa mbalimbali. Lakini viongozi ambao walifuata waliweza kuendelea kujifunza, japokuwa hawakuweza kufanya masahihisho ya kutosha ya kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo hatuwezi kuingia kwenye matatizo kama vile ambavyo rais wa awamu ile ya tatu aliweza kusema. Kwa hiyo ni imani kwamba katika uongozi huu wa mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunaamini kwamba kwa sababu wataalamu wapo wa kutosha, wataalamu wa masuala ya kisheria, wataalamu wa masuala ya kiuchumi, wataalamu wa masuala ya kibiashara wapo wa kutosha, tunaamini kwamba kuna jambo kubwa wamejifunza zaidi, ili tusije tukaingia kwenye yale matatizo ambayo tuliyaingia kipindi cha Benjamin William Mkapa.
Tunakamilisha jarida la wikendi. Asanteni sana wachambuzi wetu katika studio za Royal Media Citizen TV kule Nairobi, Kenya. Amekuwa ni msemaji wa serikali Isaac Mwaura, na katika studio za Azam TV Dar es Salaam Tanzania ni Volta Nguma na mtaalamu wa masuala ya uchumi. Nimekuwa na Good Luck Paul wa Azam TV Dar es Salaam Tanzania katika kuendesha jarida la wikendi wiki hii. Mimi ni Huba Abdi nikiwa makao makuu ya Sauti ya Amerika Washington DC. Kwaheri.
Asante sana Huba Abdi kwa jarida la wiki. Na sasa tunapata muhtasari wa habari. Serikali ya Burundi imesema leo kwamba shambulizi la waasi magharibi mwa nchi limeua watu 20, wote wakiwa raia isipokuwa mmoja. Kundi la Red Tabara limedai kuhusika, wakati kupitia taarifa yake likisema kwamba limeua maafisa 10 wa usalama. Kundi la wagombea wa upinzani kwenye uchaguzi wa Kongo limeandika barua kwa gavana wa Kinshasa wakisema kwamba wataitisha maandamano wiki ijayo ili kulalamikia uchaguzi wa raia wa rais uliozua utata. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi ya wagombea hao wanadai kuwa kucheleweshwa kwa uchaguzi Jumatano huenda kupelekea udanganyifu pamoja na kushuka kwa hadhi ya zoezi hilo. Na wizara ya mafuta ya Uganda imesema leo kwamba imeongeza muda wa leseni kwa kampuni ya Nigeria ya Oronto Petroleum Limited wa kutafuta na kuidhinisha uchimbaji wa mafuta.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, Mimi ni Sunday Shomari, nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.